Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da je srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić zamoljen da ne dolazi u Sarajevo, sve dok Srbija ne prestane kršiti bilateralne sporazume. Tražimo i odgovore na pitanja šta je to toliko uznemirujuće u novoj rezoluciji o Srebrenici da su Beograd, a bogami i Banja Luka, upregli sve diplomatske snage da Savjet sigurnosti UN-a ne izglasa dokument. Zašto su jelke i žardinjere na mostu u Mitrovici problem o kojem se mora razgovarati s čelnicima Evropske unije? Te je li se povećao broj ruskih špijuna u Hrvatskoj? Još su dvije teme o kojima detaljnije govorimo u tematskom dijelu emisije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sutra je u Sarajevo u svoju prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini trebao doći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, no dolaska neće biti, potvrđeno je našem radiju u kabinetu predsjednika. Odgađanje je inicirao član BH predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je svojim kolegama Mladenu Ivaniću i Draganu Čoviću uputio zahtjev da se posjeta odgodi dok ne bude izvjesna sudbina Nasera Orića. Ratnog komandanta Srebrenice uhapsilo je u Švicarskoj na temelju srbijanske optužnice. Izetbegovića je razočaralo to što Srbija ne poštuje bilateralne sporazume i što to nije prvi put. Slušate Dženanu Halimović.
Kamen spoticanja u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije ovaj put je Naser Orić, ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, koji je u Švicarskoj uhapšen po potjernici Srbije. Tako prvu zvaničnu posjetu predsjednika ove zemlje Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini prati stav člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, koji je zatražio njeno odgađanje dok se ne riješi ekstradicijski postupak protiv Orića, ali i zbog, kako je navedeno u saopštenju, nepoštivanja međusobnih bilateralnih sporazuma o saradnji u procesima ratnih zločina. Odgađanje posjete prema predsjedavajućem predsjedništvu Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću nije dobro za odnose dvije zemlje.
Ja mislim da nijedan čovjek ne može biti osnov za to da dođe do narušavanja odnosa dvije zemlje. Povjerenja koje smo počeli praviti, a posebno što mislim da je u pitanju švajcarska zemlja čije je pravosuđe sasvim sigurno, potpuno samostalno, i koje će sasvim sigurno donijeti odluku koja je samo bazirana na pravnim argumentima. Tako da mislim da sav ovaj ambijent je apsolutno nepotreban, štetan, i volio bih da do posjete, ako ikako moguće, dođe, jer mislim da bi ona samo doprinijela smirivanju prilika, nikako podizanju tenzije. Odgađanje posjete mislim da neće biti dobro, imat će sigurno negativne posljedice.
Odnosi ne bi smjeli biti narušeni, smatra bivši bosansko-hercegovački diplomata i član parlamentarne grupe prijateljstva sa susjednim zemljama Mirza Kušljugić. Problem, smatra on, leži u načinu komunikacije unutar Bosne i Hercegovine.
Način komunikacije tri člana predsjedništva mimo sjednica predsjedništva u tako važnim stvarima nije primjeren, tako ako dođe do odgađanja ili ne bude kompletno predsjedništvo na sastanku. Moguće da dođe do nekih personalnih problema, međutim mislim da značajnijih poremećaja odnosa zbog odgađanja to se ne bi trebalo doći.
Iako brojni vjeruju kako bi možda bilo konstruktivnije da je Izetbegović oči u oči s Nikolićem uložio svoj protest i zatražio objašnjenje, on je izabrao put kojim je svojevremeno išao jedan od njegovih prethodnika, Haris Silajdžić. Silajdžić je nakon hapšenja Ilije Jurišića u Beogradu, a po optužbama za ratni zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, odgodio posjet u Srbiji jer mu nije bilo dopušteno da se vidi s Jurišićem. Slična komunikacija uslijedila je i hapšenje Meju Paganića po potjernici Srbije za zločine u Dobrovoljačkoj. Svoj stav Silajdžić je iznio i pred tadašnjim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem na jednom skupu rekavši:
"Čuo sam gospodina Tadića da kaže da to nije u interesu Srbije, pa koja Srbija to onda radi? Dakle, ako se ne možemo etnički čistiti ovdje, onda nas mogu presretati po Londonu, Beogradu i tako dalje."
Nešto ranije, nediplomatskim se rječnikom, ovaj put srbijanskom premijeru Vojislavu Koštunici, obratio još jedan predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Zbog Koštunicinog stava o mjerama visokog predstavnika kojim se, kako je naveo, ukida Republika Srpska, Komšić mu je poručio da, citiramo, "prste drži dalje od Bosne i Hercegovine jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu", završen citat. I to ne samo figurativno, sudeći prema jednom od intervjua koji je tada dao.
"Kada ste rekli da Koštunica može dobiti i po prstima i po nosu, mislim da niste mislili na fizički obračun, naravno. Što po tim podrazumijevate?"
"Ništa ne isključeno."
A Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Srbije, kaže za naš program da je posljednji slučaj još jedan u nizu pokazatelja nepovjerenja među državama regiona.
Ovo nije prvi slučaj da je to tačka sporenja. Mi smo imali, kad je reč bilo o hapšenju Eju Paganića i ove Divjaka, tako da je ovo još jedan od takvih slučajeva. Mislim da je bilo dovoljno vremena od kako se desio prvi takav slučaj da naši nadležni organi to pitanje reše na najbolji mogući način. No očito ili ne postoji međusobno povjerenje ili ne postoji dobra volja da se to reši, onda evo taman krenu neke stvari uzlaznom linijom, onda takve stvari poremete celu priču. Cela situacija ne ide u dobrom pravcu. Svaka prilika se koristi da se izazove varničenje. To govori o generalnom stanju stvari, znači da mi ne da nismo absolvirali ono što je trebalo i što se moglo absolvirati 90. godina, nego mi imamo situaciju kao da je rat jučer zaustavljen u mnogim oblastima.
Nediplomatski rječnik, ali i zahtjevi koji dolaze dan pred dugo očekivanu i najavljivanu posjetu nisu novost, kaže Kušljugić.
Nemojte zaboraviti da je prije par mjeseci ista stvar bila između Albanije i Srbije zbog pojave drona na utakmici, da je poslije toga premijer Srbije na kraju otišao i u posjetu Tirani.
Inače, upravo je Izetbegović Nikolića i pozvao u goste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nikada zvanična Srbija nije pokazivala previše interesa za nazivanje masovnog pokolja u Srebrenici genocidom, kako ga je okarakterizirao Međunarodni sud pravde u Hagu. Propuštala je zvanična Srbija brojne svjetske dokumente osude i priznanja genocida, čak ih javno ni ne komentirajući. Kao da se na srpskom jeziku Srebrenica ćuti. Tim prije je neobično što se vlast u Beogradu toliko uznemirila zbog najavljene rezolucije koju Velika Britanija predlaže Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda, a povodom dvije decenije počinjenog zločina. Odgovor je potražila Branka Mihajlović.
Politika Beograda prema Srebrenici je uvek bila da se pravi da taj događaj ne postoji, da se nije dogodio, kaže za Radio Slobodna Evropa političar i psiholog Žarko Korać.
Tako da je to jedna politika koju bih ja nazvao, tradicionalno se zove politikom noja, znači zavlačenje glave u pesak i pravite se da se ništa ne događa. Rezolucija engleska u stvari Srbiji upravo podsjeća na to da je ona morala da bude inicijator rezolucije ili neke izjave vezana za Srebrenicu i da je ona to propustila i da je sada u poziciji da reaguje na ono što drugi žele da saopšte ili način na koji žele da obeleže ovaj stravičan događaj.
U međuvremenu mediji javljaju da rezolucija o Srebrenici predviđa da deca u budućim školama uče o genocidu, kao i da se osuđuje svako negiranje genocida, a baš to se otvoreno čini sa pojedinih važnih političkih adresa u Beogradu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
U Srebrenici nije bilo genocida, jako je teško optužiti i dokazati na sudu da je nešto imalo oblik genocida.
Pozivajući se na diplomatske izvore, list Blic navodi da deveta tačka rezolucije kaže: apeluje se na sve države na svetu da razvijaju obrazovne programe koji će usaditi u buduće generacije lekcije koje su naučili iz prošlog genocida. Tekst sadrži prema ovim izvorima formulacije: najoštrije se osuđuje genocid u Srebrenici i osuđuje se svako negiranje genocida. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić je čitajući predlog rezolucije izbrojao:
u tom tekstu se na 20 mjesta pominje genocid, a samo na jednom mjestu pomirenje.
Koleginica Ljudmila Cvetković je upitala Žarka Korača:
kako to da je sada, sudeći prema izjavama zvaničnika, postalo najbitnije koliko se puta reč genocid pominje u rezoluciji?
Moj utisak da je Dačić to rekao u nedostatku bilo kakve stvarno političkog stava u toj rezoluciji, ali to ne čudi pošto to nema ni predsjednik Srbije ni premijer Srbije. Vlast je očigledno zatečena, ona misli da će ova 20-godišnjica tog zločina da prođe nekako mimo Srbije i da stvar bude gora, nimalo im ne pomaže Dodik, koji nastavlja da priča da to nije bio genocid i da je broj žrtava daleko manji. Ovdje se pokazuje ono što sam ja od početka tvrdio, da izbor ovih ljudi na apsolutno rukovodeće mjesto u Srbiji zatvorio celu raspravu o tome šta se dešavalo 90-ih, da oni misle da su oprali svoje biografije i da i svet na to neće podsjećati ili neće podsjećati Srbiju na zločine užasne koji su učinjeni 90-ih. Jako su se prevarili, što pokazuje sve ovo što se dešava oko ove rezolucije.
Vanredni profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Nottinghamu Marko Milanović kaže da ne veruje da će Savet bezbednosti doneti rezoluciju o Srebrenici sa pravno obavezujućim formulacijama, jer je za svaki dokument koji donosi to telo potrebna saglasnost svih članica, dakle i Rusije. Snaga rezolucije Ujedinjenih nacija je politička, kao što je bila i rezolucija osude genocida u Ruandi, kaže Milanović za Radio Slobodna Evropa.
Važnost te rezolucije je pre svega simbolična. To će da im pravi jedan politički problem u smislu da svaki put kad se sretnu sa nekim visokim međunarodnim zvaničnikom, njih mogu da pitaju da li ste vi postupili prema preporukama ili odlukama Saveta bezbednosti i šta vi radite oko genocida u Srebrenici.
Ako se u rezoluciji Saveta bezbednosti preporučuje da se uvede 11. jul kao dan sećanja na genocid u Srebrenici, da li može Srbija da se ogluši i od taj apel?
Da, sa pravnog stanovišta može da odbi da to uradi. Sa političkog stanovišta to je vrlo teško uraditi. Srbija bi snosila političku štetu, kao što snosi političku štetu što ne poštuje odluke Evropskog parlamenta.
Premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić još nije doneo ni odluku hoće li biti u Potočarima na 20. godišnjici srebreničkog genocida. Rekao je novinarima da budu strpljivi i da sačekaju njegovu odluku.
Ako tamo bude trebalo da očekujemo izjave od pojedinih zvaničnika koje misle da vređaju Srbe, da vređaju Srbiju, da ne znam šta se desi, da vidimo sve kako je šta zamišljeno, pa ćemo tome konačnu odluku naknadno donositi.
Zašto je toliki problem otići u Srebrenicu kada je svojevremeno probio led prethodni predsjednik Boris Tadić i to dva puta? Žarko Korać nudi dva razloga.
Jedna je lična, o kojoj ja teško mogu da sudim, ali je vrlo verovatna, to je da se radi o ljudima koji su bili na drugoj strani kada se sve to zbivalo, kao glavni pomoćnici Vojislava Šešelja ili Slobodana Miloševića i vjerojatno imaju neki lični problem sa svime time, ja se bar nadam da imaju. A drugo je zato što oni misle da su oni sada proevropska vlada koja radi sve što je Zapad kaže ili što misli da bi trebalo uraditi radi evropskih integracija i oni paradoksalno ovo vide kao spoticanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Ljudmila Cvetković i Branka Mihajlović.
A ako ste propustili neki detalj iz cijele priče Radija Slobodna Evropa o tome kako se tretira nedavna prošlost na Balkanu, potražite tekst na našim internet stranicama. Adresu znate.
slobodnaevropa.org.
Premijeri Kosova i Srbije 23. juna u Briselu nastavljaju dijalog. Ovoga puta među glavnim temama je i barikada na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici pod nazivom Park mira. Žardinjere, jelke, klupe i cvijeće postali su političko pitanje o kojem, kažu u Prištini, treba raspravljati na najvišem nivou. Bilježi Ambrazinelli.
Park mira su 18. juna 2014. postavili lideri Severne Mitrovice, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a umjesto betonske barikade koja je bila na mostu. Prva barikada na Ibarskom mostu podignuta je 2011. godine u znak protivljenja naporima Prištine da uspostavi vlast na severu Kosova, a nakon što je preuzela kontrolu na dva granična prelaza na severu sa Srbijom. Valjon Murtezi, savjetnik kosovskog premijera za spoljna pitanja, kaže da će se u Briselu razgovarati o nizu pitanja koja su već trebala da se implementiraju na osnovu postignutih sporazuma, a jedno od njih je i sloboda kretanja. To podrazumeva Ibarski most, odnosno uklanjanje barikade, potom potpuno rasformiranje paralelnih bezbednosnih struktura, a koje ometaju slobodu kretanja građana i robe u nekoliko delova Kosova. U konkretnom slučaju, na mostu nad Ibrom, kazuje Murtezaj. Park mira se često smatra političkim problemom i uzrokom krkog mira u Mitrovici. Dok rukovodioci na severu njega smatraju parkom i pruženom rukom za pomirenje, s druge strane iz institucija Kosova su kazali da je ranija barikada od peska i šljunka samo zamenjena novom, takozvanim parkom od trave i cveća, što je u suprotnosti sa briselskim sporazumom o slobodi kretanja. Iako su iz ureda kosovskog premijera u julu 2014. rekli da je postignut dogovor o uklanjanju barikade na mostu, vlasti u Srbiji, odnosno Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo, kazuje da park ostaje tu gde jeste.
Dogovoreno je da park mira ostaje, također dogovoreno je da se izvrši vizualna procena mosta.
U februaru ove godine premijer Kosova Isa Mustafa je na sastanku sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem zatražio otvaranje mosta nad rekom Ibar u Mitrovici i uklanjanje barikada pod imenom Park mira. Ubrzo su gradonačelnici Južne i Severne Mitrovice Agim Bahtiri i Goran Rakić preuzeli obavezu da nađu rešenje za ovo pitanje. Bahtiri u izjavi za naš program je najavio da će se Park mira ubrzo ukloniti. Nadam se da u bliskoj budućnosti taj most više neće biti zatvoren i da će se pronaći najbolje moguće rješenje. Ne želim da govorim o datumima, ali kažem da će se to desiti ubrzo, istako je on. Rakić je potom izjavio da je pitanje parka mira previše politizovano.
Tako da bi najbolje bilo, znači, da se o tom parku i ne priča mnogo ni po medijima i na nekim višim nivoima. Znači, treba pustiti proces da se desi, da se stekne jedno poverenje pre svega građana koje je davno izgubljeno i onda će sve biti mnogo lakše rješavati na terenu.
Batiri je potvrdio da je u kontaktu sa Rakićem te dodao da žele da reše ovo pitanje bez velikih pritisaka politike. Nadam se da će se ovo pitanje ostaviti nama. Ne treba nam blokirani most, zato što se mostovi grade kako bi spojili narode i pružili slobodno kretanje, a ne da ih blokiraju, kaže Batiri. Savjetnik premijera Valjun Murteze ističe pak da pitanje parka Miru u Mitrovici nije samo briga dva gradonačelnika. Ovo je mnogo složenije pitanje o kojem jedan veći broj institucija treba da donese odluku. Naravno, glavnu ulogu imaju kosovske institucije zajedno s Evropskom unijom, a kako bi se sproveli postignuti sporazumi i Ustav Kosova u svakom delu zemlje. To je i suština dijaloga. Uspostavljanje suvereniteta u svim delovima Kosova, dodaje Murtezaj. Ovaj glavni ibarski most iz južnog dela grada vodi ka centru Severne Mitrovice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Stanje sigurnosti povoljno i stabilno, prijetnja terorizma niska, ali potencijalni rizici postoje. Glavna je ocjena koju u drugom poredu javnom izvještaju nudi Sigurnosno-obavještajna agencija Hrvatske. SOA precizira da se s jedne strane izvjestan skoro zanemarljiv broj hrvatskih građana bori u redovima militanata takozvane Islamske države, te na ukrajinskom frontu. S druge strane, Hrvatska kao članica NATO-a i Europske unije sve je interesantnija obavještajnom djelovanju država sa drugačijim stavovima i interesima. Posljednja se ocjena prevodi kao jačanje ruske propagande, kaže naš novinar Enis Zebić.
U izvješću koje pokriva prošlu godinu navodi se kako 6 osoba sa hrvatskim državljanstvom boravi na teritoriju takozvane Islamske države, a da su 2 od njih sudjelovale u borbenim aktivnostima. Evo komentara stručnjaka za nacionalnu sigurnost Vlatka Cvrtile u izjavi za javnu televiziju.
Ovdje se konkretizira, dakle govori se o broju, ali isto tako se govori da se radi o ljudima koji imaju dvojno državljanstvo, koji nisu živjeli ili su vrlo kratko živjeli na teritoriju Republike Hrvatske, dakle iz neke druge države su otišli gdje su se radikalizirali i otišli su u postrojbe ISIL-a. To vjerojatno znači da se oni neće vraćati u Republiku Hrvatsku jer i nije zemlja iz koje su otišli u ISIL nego u neke druge.
U SOA-i su čini se posebno ponosni na detektiranje maloljetnog hrvatskog državljanina koji je preko interneta stupio u izravni kontakt sa džihadistima iz Sirije koji promoviraju borbu za takozvanu Islamsku državu, usvojio radikalne stavove i planirao se priključiti njihovim postrojbama u Siriji. Kroz razgovor sa obitelji kao i pruženom psihološkom pomoći mladiću detektirani su problemi i dileme koje su razriješene, navodi se u izvješću, te je u konačnici maloljetnik napustio radikalne stavove i odustao od odlaska u džihad. Broj pristaša radikalnog tumačenja islamu u Hrvatskoj mali, nekoliko desetaka osoba, a većina njih nisu pobornici terorističkih metoda djelovanja, konstatira izvješće obavještajne službe. Od početka sukoba u Ukrajini 20 hrvatskih državljana priključilo se ukrajinskim postrojbama, a aktualno ih je tamo 8. Izvješće upozorava na činjenicu da su hrvatska unutarnja politička situacija i vanjska politika predmet obavještajnog interesa država, čiji se interesi, aktivnosti i stavovi ne podudaraju sa hrvatskima. Naime, posljednjih je godina Hrvatska kao članica NATO-a i Europske unije i radi svog geopolitičkog položaja izložena obavještajnom djelovanju država koje Europsku uniju i NATO percipiraju kao sigurnosnu prijetnju ili izazov koji za špijunažu koriste svoje diplomate, ali ne samo njih. O kome se radi, Vlatko Cvrtila.
Nisu u izvješću napisali, ali lako je prepoznati Rusiju. Rusija je sad u ovome sukobu vezano uz Ukrajinu otvorila različite prostore, ajmo to tako reći, sukobljavanja, a prostor od Balkana je upravo onaj u kojem još postoje države koje nisu članice Europske unije i NATO-a i fokusiraju se dakle upravo na njih svojim djelovanjem. To će dakle biti prostor nekakvog budućeg obavještajnog ratovanja, pa eto, Hrvatska je dio toga prostora i ona ne može biti izuzeta iz toga.
Izvješće upozorava da se ti strani špijuni osim prikupljanjem podataka bave i takozvanim aktivnim mjerama kojima, citiramo, nastoje utjecati na formiranje javnog mnijenja zlorabljujući hrvatski medijski prostor za svoje interese. Tako primjerice nastoje utjecati na javno mnijenje glede uloge NATO-a i EU u aktualnim kriznim žarištima. predstavljajući hrvatsku vanjsku politiku i hrvatske saveznike u negativnom svjetlu, stoji u izvješću. Izvješće obavještajne službe navodi također kako su i dalje, citiramo, aktivne organizacije pristaše četničkih pokreta u državama okruženja, ali i šire. Pri tome postoji kontakti prema istomišljenicima u Republici Hrvatskoj te prema ostalim organizacijama i pojedincima sa velikosrpskim ideološkim polazištima. Cvrtila nije iznenađen ovom konstatacijom.
Mene to ne iznenađuje s obzirom da je u posljednje vrijeme bio proces rehabilitacije četničkog vojvode Draže Mihajlovića, vratio se iz Haga četnički vojvoda Šešelj. Dakle, te skupine su, ja bih rekao, dobile jedno ohrabrenje za djelovanje i naravno da se one povezuju sa sličnim skupinama na prostoru bivše Jugoslavije, pa tako i u Hrvatskoj. Dakle, to ne treba čuditi. Dobro je da je SOA upozorila, dakle, tako nešto postoji i da je to jedan od sigurnosnih rizika koji potencijalno u budućnosti može proizvesti određenu opasnost.
Lijevi i desni politički ekstremizam u Hrvatskoj postoje, navodi se u izvješću SOA-e, ali zbog malobrojnosti članstva kao i slabe organiziranosti, njihov potencijal za ugrožavanje sigurnosti u Hrvatskoj je minimalan. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Niti 8 mjeseci nije potrajala nova vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vladajuća koalicija koju su činile Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Demokratski front od početka je bila na klimavim nogama, jer su do dogovora teško dolazili. Na koncu su ministri iz Demokratske fronte krajem prošle sedmice podnijeli ostavke. Stanje se dodatno iskompliciralo nakon što je entitetski predsjednik Marinko Čavara prihvatio ostavku samo jednog ministra iz DF-a i tako prebacio lopticu odgovornosti ponovno u dvorište Željka Komšića. Sa detaljima Aida Đugum.
Iako se očekivalo da će predsjednik federacije Marinko Čavara prihvatiti sve 4 ostavke ministara iz Demokratske fronte u vladi federacije, on se odlučio da prihvati samo jednu, i to ministra energije, rudarstva i industrije Reufa Bajrovića. Svoju odluku ovako je obrazložio.
Iz razloga što gospodin Bajrović je pokazao do sad u radu kao ministar u vladi da ne poštuje odluke vlade, ne poštuje institucije federacije, ne poštuje ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
Upravo Reuf Bajrović, sada već bivši ministar, bio je najglasniji protiv usvajanja uredbe vlade federacije za imenovanje upravljačkih struktura u javnim preduzećima, koja reguliše izbor članova u nadzornim odborima. Mimo volje DF-ovih ministara, vlada federacije usvojila je uredbu kojom se ovlasti za imenovanje upravljačkih struktura u javnim preduzećima umjesto resornim ministarstvima prepušta vladi. Članovi Demokratske fronte Željka Komšića željeli su zadržati princip uveden u vrijeme vlade Socijaldemokratske partije, prema kojoj ministri odlučuju imenovanju u nadzorne i upravne odbore javnih preduzeća. Nakon ove odluke predsjednika federacije Demokratska fronta oglasila se saopštenjem za javnost.
Demokratska fronta današnju odluku predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Marinka Čavare da razriješi samo ministra energije, rudarstva i industrije Reufa Bajrovića smatra smiješnom i nekonsekventno. Ova odluka nema nikakvih posljedica po rad ministara Demokratske fronte u vladi federacije, te nikakvih dodatnih konsultacija neće biti. Ministri Demokratske fronte su podnijeli neopozive ostavke, a gospodin Čavara može samo da izabere vrijeme kada će ih razriješiti. Čavarina odluka pokazuje da smo mi u Demokratskoj fronti imali pravo da Hrvatska demokratska zajednica, BiH i Stranka demokratske akcije imaju samo javna preduzeća, jer se ovom odlukom stiču uslovi da stranačke centrale SDA i HDZ-a upravljaju javnim resursima entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.
Tako je navedeno u saopštenju Demokratske fronte koja je naglasila da prelazi u opoziciju. Šef kluba ove stranke u predstavničkom domu federalnog parlamenta Dženan Džonlagić je obećao.
Mi ćemo dakle podržati određene tačke dnevnog reda koje se tiču isključivo ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini, ali onoga što je u kontekstu britansko-njemačke inicijative.
No nisu svi podnijeli ostavke. Potpredsjednik federacije Milan Dunović, član DF-a, odlučio je ostati na toj funkciji sve do kraja mandata. Zbog toga je predsjednik federacije Marinko Čavara tražio od DF-a da se izjasni da li su dio vladajuće strukture u ovom entitetu.
Ukoliko se povlači iz vlasti, onda podrazumijeva da svi dužnosnici te stranke koji su imenovani na izvršne dužnosti u federaciji podnose ostavke. ukoliko određen broj funkcionera te stranke ostaje u izvršnoj vlasti, a pogotovo na pozicijama na kojima mogu blokirati dalje izbor nedostajećih ministara i funkcioniranje vlasti, onda to čini znači da Demokratska fronta ostaje u vlasti i činjenično i jest u vlasti federacije dok god jedan dužnosnik Demokratske fronte obnaša izvršnu dužnost.
Vlada federacije ima kapacitet da donosi odluke i bez 4 ministra iz Demokratske fronte, ali se poučeni dosadašnjim iskustvom treba krenuti u njenu rekonstrukciju. Premijer Vlade federacije Fadil Novalić.
Sad govorimo o nekoj drugoj koaliciji koja opet nije pitanje vlade, zato ja to uporno odbijam da je to, dakle, moj posao. Znači jednostavno će neke nove stranke napraviti koaliciju u kojoj možda neće biti DEF, a možda ne bude šta ja znam, ni stranke koja je mene nominirala, a ne mogu ja to sad da kažem predviditi. Znači neka nova koalicija će značiti zaista neki novi sastav vlade.
I lideri stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bakir Izetbegović i Dragan Čović već su razmišljali o novim koalicionim partnerima.
Dolazi vrijeme naravno da tražimo substituciju ili već kako da kažem, ili barem one koji će podržati, ako neće i ući u neku zvaničnu koaliciju, barem da budu u jednoj koaliciji kada je u pitanju reformski put.
Previše smo vremena izgubili, već 8 mjeseci od izbora, mi trebamo tražiti potencijale u parlamentarnim većinama koje danas postoje u federalnom parlamentu, a koji se danas nalaze u jednoj opoziciji.
Cijenu stranačkih potkusurivanja plaćaju građani, kaže analitičar Almir Terzić.
Nastavlja se jedno komatozno stanje i bojim se da će Federacija Bosne i Hercegovine, a to će se sigurno preliti i na nivo institucija Bosne i Hercegovine, zapravo egzistirati, reklo bi se, na ono što mi kažemo aparatima u narednom periodu i zapravo da će biti čisto preživljavanje i bavljenje vlasti samom sobom u odnosu na ono što su pitanja i interesi građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sa Budvanskog samita ministara financija i guvernera Zapadnog Balkana odaslana je optimistična poruka o ekonomskom razvoju regije s glavnim akcentima Jasna Vukičević.
Ministri financija su iz Budve odaslali ohrabrujuće poruke koje potkrepljuju cifre najveće ekonomije u regionu, Srbije, što ima uticaj i na susjedne zemlje, ocijenio je ministar financija Crne Gore Radoje Žugić.
Ako je tendencija dobra i pozitivna, onda je to znak oporavka i onda je to znak da je privreda i ekonomija na dobrom putu.
A te znakove, kaže ministar financija Srbije Dušan Vujović, šalje stanje javnih financija u Srbiji. Svoj optimizam Vujović potkrepljuje brojkama da je za 4 mjeseca ove godine deficit bio manji od 2% BDP-a, odnosno 70 milijardi manje od planiranih 184.
To je 600 miliona evra, to je skoro duplo smanjenje u odnosu na ono koje smo ciljali kao poželjno smanjenje deficita.
No, da li je riječ o jednokratnim efektima ili održivim tendencijama? Mogu li se plati i penzije koje iznose oko 900 milijardi od 1200 milijardi ukupnih rashoda povećati već od jeseni, kako se špekuliše u pojedinim medijima?
To i sve pokazatelji za prvi kvartal nam pokazuju da je privatni sektor u velikoj meri kompenzirao smanjenje plata i penzija. Nama se nivo poreza i plata potpuno zadržao na istom nivou, isto tako porezi, odnosno doprinosi na plate. Znači vidimo da privatni sektor već hvata korak.
Novoj bosansko-hercegovačkoj vladi predstoji mnogo posla u sagledavanju stanja državnih financija, zatečenog deficita i neizmirenih obaveza, a potom i postavljanja temelja za nužne reforme. Prvo treba izmiriti te dugove, pa tek onda planirati nove razvojne politike, ocjenjuje ministarka financija Federacije BiH Jelka Milićević. U uslovima recesije među prvim mjerama ima smanjenje javne potrošnje.
I otprilike već sada prve pokazatelje, grube pokazatelje imamo da su neracionalno postavljene oko 30 institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Neke od najboljih financijskih pokazatelja u regionu ima Kosovo, najniži javni dug od samo 10% BDP-a kao jednu od najviših stopa ekonomskog rasta od 3,5%. No reforme i dalje traju, kaže nam ministar financija Abdullah Hoti. Nakon ekonomske ekspanzije i rasta od prosječno oko 9%, a potom dvije recesije, i u Crnoj Gori se posljednje dvije godine bilježe pokazatelje ekonomskog oporavka. U kvartalu ove godine on doseže 3,5%. To je i prosječna stopa rasta koju vlada planira u naredne 3 godine, ministar financija Radoje Žugić.
da smo na putu stabilnosti i održivosti javnih financija, to možemo reći u Crnoj Gori, jer mi smo eurizovana ekonomija, nismo članica eurozone i snaga monetarnih instrumenata nije ona koja bi trebala da bude i koja će biti, nadamo se, uskoro nakon što završimo naše važne ciljeve spoljne politike, a to su euroatlantske integracije i postanemo članice eurozone, tada ćemo imati i benefite, a i snažnije monetarne instrumente.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz Dokumenata dana za 15. juni vašoj pažnji, kao i obično ponedjeljkom, preporučujemo GAF sedmice.
Koliko god da povećate struju ljudima, bit će teško.
Njemu je naime iz elektrodistribucije stiglo obaveštenje u kojem se navodi da je pokojnik.
Jes pio šta? Ja sam mu rekao da sam popio dve rakice.
Srbija više neće da se zaljubljuje.
Bukvalno se mučim svake noći.
Zbog satanističkih obreda.
Neko će da kaže baš me briga za to.
Govorimo i o predstojećem danu izbjeglica.
U Bosni i Hercegovini 20 godina nakon rata postoji još 122 kolektivna centra. U njima živi nekoliko hiljada ljudi. 126 hiljada porodica čeka na obnovu svojih prijeratnih domova.
Ostanite s nama i u narednim minutama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 10 Gruzijaca vode se kao nestali dan nakon katastrofalnih poplava koje su za sobom odnijele desetke kuća, automobila, ali i uništile zoološki vrt u glavnom gradu Tbilisiju. Sa detaljima Mirjana Rakela.
U Gruziji je proglašen dan žalosti zbog 12 ljudi čija je smrt potvrđena. Nastavlja se potraga i spašavanje preživjelih. Zastave su na pola koplja. Snažne kiše počele su 13. juna, rijeka Vera koja protiče kroz glavni grad Tbilisi nije mogla apsorbirati toliku količinu vode. 37 osoba je zatražilo liječničku pomoć, jedan od njih je u kritičnom stanju, a još troje ljudi je zadržano na bolničkom liječenju. Iz poplavom uništenog zoološkog vrta pobjegli su tigrovi, lavovi, vukovi i druge životinje, pa je Tbilisi u jednom trenutku izgledao poput jurskog parka. Neke od životinja usmrtila je poplava, neke su ubili policajci, a ostali, takozvani bjegunci, su uhvaćeni i vraćeni u kaveze. Gradske vlasti upozoravale su stanovnike da ne izlaze iz svojih kuća dok su životinje na ulicama. Premijer Irakli Garibashvili obećao je na izvanrednoj sjednici kabineta u nedjelju 14. juna da će vlada pomoći svakoj obitelji koja je pogođena poplavama. Ministar financija Nodar Haduri procijenio je da bi šteta od poplava mogla biti gotovo 18 milijuna dolara. Europska unija je saopćila da je spremna pomoći Gruziji u razdoblju nakon katastrofe. Europska unija je solidarna s Gruzijom u ovom trenutku. Naše misli su sa žrtvama i onima koji su pogođeni smrtonosnim poplavama od Tbilisi uzrokovane jakim kišama koje su pogodile zemlju u protekla dva dana, izjavio je glasnogovornik visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federike Mogherini. Garibashvili je na sjednici kabineta također rekao da su latvijski, armenski, azerbejdžanski, turski i ukrajinski kolege već izrazili spremnost da pomognu Gruziji u suočavanju sa posljedicama poplava. Gruzijski premijer je ipak dodao da je zemlja sposobna sama suočiti se sa posljedicama poplava, ali da će možda ipak trebati financijsku pomoć iz inozemstva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od kraja rata do danas u svoje domove se vratilo oko pola miliona građana Bosne i Hercegovine. Većini su obnovljene kuće u kojima su živjeli do rata, međutim veliki broj njih nema posao, pa tako ni osnovne uvjete da prehrani svoju porodicu. 20 godina nakon rata oko 126.000 familija čeka na obnovu kuće. Nekoliko hiljada je smješteno u 122 kolektivna centra. Sve su to podaci koje uz Međunarodni dan izbjeglica saopštava Unija za održivi povratak Bosne i Hercegovine. Zabilježila Marija Arnautović.
Muris i Melis, desetogodišnjaci, rođeni su u izbjegličkom centru Višća kraj Tuzle. Oni su druga generacija djece koja odrasta u kolektivnim centrima. Njihovi roditelji u ove centre dolazili su kao djeca, bježeći od ratnih strahota.
Ovdje puno ima blata, a kad bude ljeto, izađemo vode i kad nema blata, mi idemo tamo, igramo se.
Mi odemo sa mojom loptom, se malo igramo, sve trčimo. Panjeva se na šupe.
Više je samo jedan od 8 kolektivnih centara na području Tuzlanskog kantona. U njima je smješteno oko 450 porodica. Od rata tu živi Evlid Hasanović, u izbjegličkom kampu zasnovao je porodicu, a posao nikada nije uspio dobiti. U svoj se dom vratiti ne može jer nikada nije obnovljen.
Jer ovdje 90% ne radi, imaju hajde neka koji ima od matera penzije, još ono malo što te penzije se prima i tu se tako na taj način živi, snalazi se narod nekako. Ja sam dosta puta i predavao i za donacije te i za povratak i svašta nešta, kako dođeš nikad ništa nisam dobio. Jer odmah se kaže, eto kad je u tvoje selo nema niko da uđe, još naš ne možemo radi jedne kuće to rati, jedan objekat, ovo ono, put, struja, voda, odmah treba.
U Bosni i Hercegovini 20 godina nakon rata postoji još 122 kolektivna centra. U njima živi nekoliko hiljada ljudi. 126.000 porodica čeka na obnovu svojih prijeratnih domova, kaže predsjednica Unije za održivi povratak integracije Bosne i Hercegovine Merhunisa Zukić.
Najžalosniji podatak je što imamo ljude u kolektivnim centrima. Mi smo evo počeli da utičemo na nekakvo rješavanje. Evo, nadam se današnji dan da će biti to početak zatvaranja kolektivnih centara jer Bosna i Hercegovina kao država se zadužila s jednim dijelom sredstva, druga dio su donatorska sredstva, da bi se ti par hiljada ljudi koji žive u 122 kolektivna centra smjestili.
Dok hiljade ljudi živi već 20 godina u potpuno neuslovnim kolektivnim centrima ili nekom drugom smještaju i čeka na obnovu svojih domova, vlasti tvrde da su sredstva za obnovu ratu srušenih kuća obezbijeđena. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Ima oko 530 miliona konvertibilnih maraka za ova pitanja unutar Bosne i Hercegovine. Samo nedostaje još uvijek projekata, nedostaje ideja, nedostaje konkretne akcije.
Neven Crvenković, glasnogovornik UNHCR-a u Bosni i Hercegovini.
Puno je učinjeno. Same brojke govore o tome, preko milion povratnika, od toga otprilike pola miliona takozvanih manjinskih povratnika. Doista je puno napravljeno, ali posao još nije gotov. Zato mi kažemo rješenja su na vidiku, ali ostaje još mnogo posla. Bitno je da postoje mogućnosti uz pomoć međunarodne zajednice, kroz velike programe, kako bi se konkretno ne samo stambeno zbrinule oni koji su još uvijek bez krova nad glavom, nego kako bi im se omogućio i jedan održivi razvoj i održivi život.
Prema podacima Unije za održivi povratak integracije Bosne i Hercegovine, građani Bosne i Hercegovine napuštaju svoju zemlju i danas. Tako se prema njihovim podacima u posljednjih godinu i po iz Bosne i Hercegovine iselilo skoro 68.000 ljudi, uglavnom iz Vornika, Livna, Grahova i Kupresa. Merhunisa Zukić.
Dakle, cijele porodice odlaze, a što je najgore iz mjesta gdje su ljudi se najviše vratili, to su sela Zvornika, imamo jako veliki odliv ljudi, dakle kompletnih porodica, a govorimo o mladima. Kanton 10, recimo Livno, Duvno, odnosno Tomislavgrad, Kupres, to su prazna mjesta, bez mladih odlaze. Naravno, tu imamo više nacija koje imaju mogućnost da odu putem putovnica, da odu u zemlje Europe, da žive tamo. Naravno, i Bošnjaci koji odlaze također sa tih krajeva. Mi moramo učiniti nešto, znači ekonomski održati ljude na prostorima povratka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku, kao i obično ponedjeljkom, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa poslušajte GAF Miloša Teodorovića.
GAF nedelje.
Predlog broj 1.
Kada vam je javljeno da su?
Na konkursu Sekretarijata za privredu najmanje 15 projekata da dobile su nevladine organizacije koje zastupaju funkcioneri Demokratske stranke ili članovi njihovih porodica.
Toliko vas je taj znak nikad suzbijenog opozicionog nepotizma pogodio da ste istog časa se uputili pred Dom naroda, hoću reći Skupštinu Srbije, da iskažete protest tako da bude primećeno. Međutim...
Javni skupovi pred Skupštinom Srbije uskoro će postati prošlost.
Molim?
Uskoro će postati prošlost.
Veselo vidim, no nema veze, nećete vi ispred nego tu oko Skupštine, samo da vas vide opozicioni poslanici, pošto ovi vladajući ne daju povoda za bunt. Dakle, može i iza Doma naroda.
I Skupština objašnjavaju da se u odluci administrativnog odbora navodi da se zabrana javnih okupljanja odnosi na prostor oko Narodne skupštine, koji podrazumeva ulazni trem i dvorište oko zgrade parlamenta.
Ma idite na parking.
Zabrana okupljanja važi i za prilaznu rampu i parkiralište ispred Skupštine Srbije.
Pa gde da protestujete?
Imamo paradoksalnu situaciju da smo istom odlukom potpuno otvorili Skupštinu Srbije građanima Srbije.
A reči su Borislava Stefanovića, kom bi Demokratska stranka uskoro mogla pretesna biti. Priča šta mu je volja, a mi ne možemo da pokažemo koliko je opasno njegovo delovanje i to o paradoksalne li situacije ne vidi čak ni jedan od najnaprednijih naprednjaka.
Ali je bilo trenutaka kada je Skupština bila pod velikim pritiskom.
Toliko napredan da je neverovatno rano postao i šef policije, a opet nesvestan da se opozicija samo na protestima može srušiti. Stefanović.
Ne može dozvoliti baš svaki dan da neko bude ispred, jer se to često politički zloupotreblja.
Pa dobro, ima tu logike, a postaje još jasnije u svetlu najavljenih reformi i promjena.
Parlamentarni sistem je glomazan.
Užas je da na sve strane poslanici. Ko se odvažio da to i obznani?
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i dodaje da zbog toga treba razmišljati o smanjenju broja poslanika.
I to na ravne časti.
Ne samo u republičkom parlamentu, već i u pokrajinskom.
To, tamo se posebno šire preostali izrodi od naprednjačke sile, reče Gojkovićeva, simbolično se pope na gornji sprat Doma naroda, pa pred očima potrešenih poslanika, čak i onih iz opozicije, baci sa balkona sopstvenu poslaničku karticu dok je masa dole stade gaziti. Prva je pala na žrtvenik racionalizacije skupštinskog sistema, pa uzvikne.
Manje je više.
Zvuči kao nemoguće, ali i jeste metafora.
Ovom krilaticom mogao bi da se vodi i parlament Srbije, jer kako kaže predsjednica Skupštine Maja Gojković, manji broj poslanika značio bi efikasniji rad, bliži odnos sa biračima, ali i uštede.
Ju, a što bi štedili?
Nikad nije dobar trenutak za povećanje cene električne energije.
A da, mora da se štedi ako hoćete da parlament cijelu noć bude onako prekrasno osvetljen, što to vuče mnogo struje i vratimo se protestima. Zamislite situaciju. Razvukla se sednica, troši se struja, a vi napolju obasjani svetlošću elektrike cvilite. Setite se samo nedavnog primjera.
I vrlo interesantno na kraju da dodam.
Dodajte Stefanoviću, sad možete šta hoćete.
Ova odluka dolazi nakon takozvanih spontanih okupljanja u znak podrške Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.
Toliko su se oslobodili sada kad nema ko da im se usprotivi. Da im do znanja se stavi koliko je opozicija em opasna, em neprimerena. Nešto se mora preduzeti. Ako se možemo voditi sličnim primjerima, verujte, ipak ima nade. Poslušajte.
Odluku da zabrani okupljanje u centru grada nedavno je donela lokalna vlast u Zaječaru.
Ali ne potpuno, za one koji štede brige nema.
Kupovi su dozvoljeni uz taksu od 30.000 dinara i to na određenim mjestima u gradu.
Ako je toliko potrebno u Zaječaru, sami izračunajte koliko bi se tražilo za protezna za to ko stvoreno mušću u Beogradu, naravno ne na strani budućeg Beograda na vodi.
Predlog broj 2.
Potpuno neočekivano našli smo se još jednom oči u oči. Mi, Srbije, građani i...
Dani teških odluka po različitim pitanjima i ja pozivam građane Srbije na potpuno jedinstvo.
A nije poskupljenje električne energije. Recite nam, premijeru, čega ćemo se to uskoro nagledati?
Teških odluka.
Koliko teških? Od 1 do 5.
Katastrofalne, kardinalno teške za nas.
Više od 5?
Kardinalno teške.
Ma to mora da će struja dodatno da poskupi.
Neko će da kaže baš me briga za to.
Ma jok, baš nas zanima. Čak pomalo opterećuje, nemojte se ljutiti.
Ja sad mislim da narednih mjesec dana su najteži za Srbiju.
Pa dobro, svakog čuda mjesec dana dosta. Ajte malo vedrije, evo da vas oraspoložimo. I za mjesec dana prođe, verujte, depresivna faza, čas posla.
I zato je potrebno jedinstvo i naroda i ljudi.
Ma nećemo da vas nerviramo, ko nekad.
Bez podrške vas ne možemo ništa da uradimo.
Vas, medija, analitičara, žutih i ostalih.
Zato što je sad potrebno odgovorno ponašanje, a ne ponašanje u kojem ćete šta god neko da uradi da kažete da ne valja.
Ma ne brinite, nema više ko, evo nek se zna, sve valja, ozbiljno nije mi dobro koliko valja.
Veoma, veoma težak period je pred nama.
Šta li ga je sad sneveselilo?
Poznavali smo svet na zlo.
Niste valja zbog vulina. Vulina.
Evo slušamo je kako preti da će nam trovati decu, kako preti da će nas i mrtve pretresati.
Ma ne, on se samo uspaničio.
Mi smo vas upozoravali na to, govorili smo vam decenijama unapred.
Dobro, tačno, malo je vidovit, ali garant ste niste zbog toga sneveselili.
Što možete, čini mi se i po mom licu da vidite.
Jeste, bledi ste.
Nisam nikada bio naročito lepa, sad ne ličim ni na šta. Ne ličim ni na šta.
Možda je samo manjak sna u pitanju.
Ovo naročito lep je bila šala.
A, pa da, mi se zabrinuli.
Bukvalno se mučim svake noći zbog bezbroj problema koje kao zemlje imamo.
Šta li bi vam moglo pomoći? Možda samo pozitivne misli. Life indeed can be fun
if you really want to. Nikad nisam bio ni malo lep, ali sad ne ličim bukvalno ni na šta.
Okej, piši rešeno. Svi ko jedan u dane muka i izazova. Nama to pomalo i prija.
Ali sam uveren da možemo da ih prevaziđemo, ali možemo da ih prevaziđemo samo zajedno.
Predlog broj 3.
Poziv Briselu da i pored zamora od proširenja podstakne regiona na reforme i otvorimo vrata, glavni je zaključak samita Brdo Brioni u Budvi, na kome pored predsjednika zemalja regiona...
Eto i predsjednika srpskog Tomislava Nikolića, ili ste na nešto drugo mislili?
Učestvuju lideri Austrije, Slovenije i Hrvatske.
Hoćete reći članice? E pa lepo, ali zbog čega je naš predsjednik kasnio? Sada ćemo vam objasniti. Pre nego što je u salu ušao, iz poverljivih izvora mu je dojavljeno od 1. avgusta.
Svesni smo apsolutno činjenice da nikad nije dobar trenutak za povećanje cene električne energije.
Poglede predsjednik, ko će izneti tolike troškove? Pritrčaše savjetnici, snaći ćemo se već nekako. Umiri se predsjednik, koncentrisa i uđe u konferencijsku salu. I još sa vrata poče da ih rihta.
Nikolić je kazao da se tokom skupa nisu složili u kom svojstvu. Je tu predsjednica Kosova Atifeta Jahjaga.
Zaista ju je začuđeno pogledao, poznata mu, ali nedovoljno. Ko ste vi? Raspremate ovde? Sve tako lepo pitao na njemu, sve je vama jasno. I tad Nikolić kriknuo, gde joj je fusnota? Tad se desi neočekivano.
A izrazio je zadovoljstvo što je po prvi put sreo u Budi predsjednicu Hrvatske, Kolindu Grabar-Kitarović. Bila je bila,
bila svoja krila. Mislim da je razgovor bio izuzetno prijatan.
Rekao je Nikolić nakon. A šta se zbilo? Svi predsjednici su za stolom konferencijskim sedeli kada je Nikolić posljednji ušao. Kada je ona uočila njegovo začuđeno lice i pogled ka Jahjagi usmeren, tad pomisli ko će tomu razumeti ako ne ja, Kolinda Grabar-Kitarović. Bio je to vrhunac Brdo Brioni u Budvi samita.
Prvi put ste se sastali sa predsjednicom Hrvatske, šta ste rekli jedno drugom?
Kad pitaše Nikolića zatim, on bi dirnut pa jednostavno odgovori. Baš to, ali uzmite u obzir doba dana.
Dobro veče!
Dobro veče.
Jedno veče neko reče.
A da li ste dogovorili bilateralni sastanak, posetu?
Pa zato što nije moje da se pozivam sam.
Možda one godine kada sam zapucao u, kako li se ono zvaše, Antin, ali danas samo na poziv.
A nije bilo nagoveštaja da...
Da, ima nagoveštaja u saradnji naših kabineta.
Oni sa njom raščišćavaju detalje.
Verovatno i ona shvatila da je počinila u nekim izjavama greške koje su ispravljene, a ja zaista nisam grešio pošto ja nemam manir da komentarišem događaj u drugim državama.
I vratimo se u salu konferencijsku. Grešna Kolinda nije izgovorila, ali blagošću pokazala da se kaje. Nikolić, hrišćanski odgajan, za čas posla oprosti, zaboravi na grešnicu i nastavi da rihta čitavu regionalnu zajednicu.
Pa može Evropa malo zbilje da razmišljanja u nam, a ne da nam šalje činovnike koji će da gledaju koliko poglavlja smo spremni.
Dosadni.
Pa čak ni ta poglavlja, tu formalnost, i to ne možemo nikako dobijemo, iako bar u 5 poglavlja mi smo potpuno spremni.
Što li vas tako mrcvare?
Nikolić je kazao da se nisu složili u kom svojstvu, je tu predsjednica Kosova. Samo da se zna da sam
dravija nego šta? Predlog broj 4.
Da se vratimo Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Uvek i rado. I ne samo pravoslavna, no mnoge crkve privilegovane ulepšavaju društvo naše.
Ne plaćaju porez na imovinu bogomolja, imaju pravo na povraćaj PDV-a za robu koja je u funkciji bogosluženja, zdravstveno i socijalno osiguranje za sveštenike ne uplaćuju, to za njih čini država. Zašto me neće ženiti? Ženiti u crkvi, da li su tvoje na gude?
mudri, pa gdje bi drugi, šta će reći ljudi?
Zavisi kako koji, ali oni kojima se posrećilo da upravo naslednike muškog pola podižu, savjetuju. Sine, mi ćemo tebe za popa, koje god veroispovesti, nema porez da plaćaš, a vremenom će da te oslobode i ostali dažbina i struje, naravno, posebno od 1. augusta.
Nikad nije dobar trenutak za povećanje cene električne energije.
Tad se naš mali heroj pobuni, pa podvuče, ok su privilegija, ali neće ni takva praksa trajati doveka. I u pravu je.
Prema nezvaničnim informacijama postoji između Srpske pravoslavne crkve i države prećutni dogovor da se porez na imovinu ne plaća sve dok se do kraja ne realizuje restitucija, povraćaj svojevremeno oduzete crkvene imovine.
E, gledaju ga mudri roditelji.
Šta kažu građani?
Sine dragi, kažu iskusno, četvrt veka mi taj proces završavamo, pa nek potraje još toliko, ne mora duže i razna će životna pitanja da rešiš. Gleda mališan kome upravo slomiše veru u pravednost državne sile i tog časa poče mu se obrt i vrednostni kontekst na kom je do tada stasavao.
Zašto bi i crkva i bilo koja druga organizacija bila izuzeta od takve prakse?
Ali se isto časa zapita kako odrediti kriterijum oporezivanja Božijeg posla, da bi mu potom u svesti usledio odgovor blagog glasa, da nije pravoslavac, pomislio bi da mu se to možda Gospa ukazala.
Oni imaju tarifu, znači koliko su vodice, koliko su pela, venčanja.
Tapsima nikad neće ustečaj, obećaj.
I naš heroj nije jedini koji se optereti ovim saznanjem. Razne brojeve okrenuo i mnogima pitanja postavio, nikako ne shvatajući da jednostavnog odgovora nema.
Pokušaj da dobijemo informacije od nadležnih organa sveo se na bezuspešno dopisivanje i telefoniranje, pri čemu su jedni na druge prebacivali nadležnost.
Naravno, obratio se i sopstvenoj verskoj zajednici.
Sagovornika na ovu temu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nismo mogli dobiti.
I još bi pomislio da je preterao, te da ima sasvim opravdanih razloga za poštetu države od sila poreskih, da negde nije pročitao da je SPC
najuspešnija firma iza EPS-a i NIS-a sa prihodom od nešto preko 140 miliona evra.
A pri tome se baš namestilo da je ovih dana u SPC bio i sabor.
Nejednom su publikovane slike luksuznog voznog parka ispred Patrijaršije u vreme crkvenih skupova.
Svega ima, al poreza nema. Ma mora da je neka greška.
Do podataka o davanju novca iz budžeta Srbije bilo je lakše doći nego o poreskim davanjima verskih zajednica.
To vam je ta crkvena misterija. Ništa ne razumeš, samo plaćaš.
Predlog broj 5.
Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević se također potresao.
Nikad nije dobar trenutak za povećanje cene električne energije.
Jeste i zbog toga, ali nešto drugo mu je daleko više zasmetalo još od početka obavljanja visoke predstavničke funkcije. Naime, još od tog časa učestao je sa šetnjama ne samo centralnim gradskim ulicama.
Kada idete ulicama Beograda, ne možete da oslikate i dodirate duh i istoriju ovoga grada na pravi način.
Ne grešite dušu Nikodijeviću, pa preko puta kabineta predsednika države, istina, odnedavno zrači duša Beograda kroz spomenik ruskom caru Nikolaju.
Ono što će biti naše opredeljenje, veliki broj bisti, veliki broj spomenika u narednom periodu.
To duše Nikodijević se u sedmici za nama daleko više proslavio jednom inventivnijom spoznajom.
Da vam kažem istinu šta je patrijarh rekao.
Što je daleko zanimljivije, ali strpite se do predloga broj 6.
No šta je patrijarh rekao?
Rekoh, strpite se, pobogu što Sotona nijednog časa ne miruje.
Teroriste sa Kosova planiraju napade na Srbiju uoči Vidovdana.
Kako znamo? Zato što smo mnogo bliski sa službama osetljivog zanimanja.
Službe bezbednosti u Srbiji imaju saznanja na Vidovdan. Službe bezbednosti u Srbiji imaju saznanja
da se teroristi sa Kosova, ali i šire, ne zastrašuju tako lako, ali jedno ime čita veku nazad kad se izgovori njih jeza podiđete se počnu primišljati o sobstvenim terorističkim naumima.
Gradska skupština odlučila je na inicijativu vlade Srbije i da Gavrilo Princip dobije spomenik u Beogradu.
Dugo se vala i čekalo, upozorava istoričar Slobodan Marković.
Kraljevina Jugoslavija nikada nije podigla Principu spomenik.
Ko bi rekao da su bili tako nezahvalni?
Kraljevina Jugoslavija je direktno nastala kao rezultat Prvog svjetskog rata.
Pa...
upravo zato što je imala podozrenje kako će se reagovati u evropskim prestolnicama.
Pa da, danas mi taj problem nemamo. Toliko smo cenjeni i poštovani da nam nije dobro koliko je to istina. I još kad čuju u evropskim prestolnicama, ko će da nam pripomogne u podizanju spomenika, kako će to sjajna simbolična poruka da bude?
Inicijativa je, rekao smo, došla od vlade Srbije, ali je spomenik poklon Republike Srpske svojoj matici i Beogradu.
I da vam kažem, vala će da nas daruju.
Spomenikom visine 2 metra i težine 350 kg.
Teže i veće od onog Nikolaju i jedva čekam. Pa kada posade nekoliko tona u finansijski park, pa kada se zagledate u tu visinu, vama će sećanje na muke što ih princip rođe biti uteha za muke što vama predstoje. Kako mislite koje muke? Pa jeste li vi slušali premijera?
Veoma, veoma težak period je pred nama.
E, a tamo smo se malo odmorili. Pa šta nas to između ostalog čeka?
Predstoji nam Srebrenica.
Nama?
Predstoji nam Srebrenica.
Ajmo mi dalje. Detalje depresivne faze premijera Vučića smo sagledali u drugom predlogu. Nego da se vratimo jednom od najlepših spomenika što će kao dar RS iz BiH da se digne u 2 metra i 300 kila.
Zanemaruje se pri tome kontroverznost ove odluke koja se ogleda u neprekidnim naučnim i političkim raspravama o istorijskoj ulozi Gavrila Principa.
Što cepidlačite, koleginice? Ma znate šta? Što bi rekao istoričar Marković?
Ko sve ima spomenik u Beogradu, Gavrila Princip ne spada u najnegativnije ličnosti.
Predlog broj 6.
Šta li se mota po glavi patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja? Mnogi se često pitaju, ali niko nije mogao da pretpostavi da će tajnu...
No šta je patrijarh rekao?
...otkriti Nikola Nikodijević, socijalista i predsjednik Skupštine Beograda. Navratio patrijarh u Skupštinu glavnog grada baš prošle godine nakon neuspešnog izmeštanja urne Nikole Tesle iz istoimenog muzeja u hram što se po Svetom Savi zove. Zabrinut za sudbinu nacije koje se jako dugo preti onom što se na kraju moralo dogoditi.
Dobar trenutak za povećanje cene električne energije.
Patrijarh se još tada pobunio. Zar su narodnici onoga što je struju izmislio ne bi trebalo za džabe da je troše i izvan severa Kosova, al priča nekako pređe na urnu pohranjenu u muzeju. Nikodijević, mladi levičar, jako bitno, sluša besedu koja je usledila.
To je inicijativa patrijarha srpskog koji je došao u Skupštinu grada i molio zbog satanističkih obreda koji se dešavaju u tom muzeju. Upravo vam kažem istinu šta je patrijarh rekao.
Kako to mislite?
Zbog satanističkih obreda.
Patrijarhu, pa vi ste uz pomoć ministarke Mihajlović, gradonačelnika Maloga i sada Nikodijevića, onomad zapravo đavola isterivali iz muzeja gde mu se na godišnjem nivou klanjaju hiljade i hiljade nazovi posetilaca, a zapravo Luciferovih sledbenika.
Branimir Jovanović je direktor muzeja Nikole Tesle.
Spalite ga, kolega, odmah, na platovu ispred najvećeg hrama na Balkanu, u prisustvu Nikodijevića i njegove svetosti, a na to zgarište donesite i postavite urnu. No prethodno ispuniti demokratske standarde i dozvoliti direktoru da iznese odbranu.
Apsolutno se ovde dostojanstveno čuva, neguje, sve što se odnosi na Teslu.
Ha, a šta ćete sa dokazima koje su posebne službe Patrijaršije otkrile i pred cijeli nedavni sabor iznele? Pa je veće episkopa i ostalih utvrdilo da Twitter otkriva i najskrivenije tajne.
Kao dokaz tvrdnje da se u Beogradskom muzeju Nikola Tesla vrše satanistički obredi, Srpska pravoslavna crkva je sinoć na svom sajtu objavila fotografiju na kojoj četiri mlade osobe sede u turskom sedu.
I već te prekrštene noge bi bile dovoljan dokaz, a kamoli to što su ih prekrstili.
Ispred urne.
Još tad je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije uzviknuo, ovo je dovoljno.
To je opet jedan od, čini mi se, pokazatelja da je pre mesto urni u pravoslavnom hramu.
Sad je ostalo još samo da se krivci živi spale, urne izmesti, muzej, šta znam, preventivno okadi, a sav materijal prebaci u tajnu arhivu SPC. I da vidimo ko će se još usuditi da noge prekrsti.
Predlog broj 7.
Nikad kraja čudima.
Novi pravilnik Dragačevskog sabora trubača nalaže...
Sad ćete da čujete.
Neće biti gostovanja poznatih izvođača novo komponovane narodne muzike, poput Svetlane Ražnatović ili Ace Lukasa, kao što je to bio slučaj prethodnih godina.
Kažem čudo i čudno, pa nije valjda sabor zbog trubača nastao. I tu nije kraj onome što nas još snalazi.
Koliko god da povećate struju ljudima, bit će teško.
Teško, kaže premijer Vučić, ne čudno.
Nije radosna vest ni za koga osim za radnike Elektroprivrede Srbije.
Pa da, koliko god se po cijeli dan iščuđavali, čuda veća od svih ćete videti u Elektroprivredi Srbije.
Jedan čovek iz Donje Trnave kod Topole pre svega mora da dokazuje da je živ.
Pogledajte sada ljude oko sebe, pa vidjet ćete da ni ovaj zahtev nije toliko neobičan, ali ipak zbog čega?
Njemu je naime iz Elektrodistribucije stiglo obaveštenje u kojem se navodi da je pokojnik. Zbog toga bi mogla da mu bude isključena i struje.
Doduše, to je bilo pre četvrtka.
Ja sam pozvao
kontakt telefon u Beogradu i oni su mi rekli da moram poslati izvesnu dokumentaciju.
On je obezbedio overenu potvrdu o životu. Strahuje da će iz Elektrodistribucije Topola, koja je nadležna za njegov kraj, da mu isključi struju.
I u tom trenutku
povećanje cene električne energije.
A dan kasnije pomisli, vala od 1. augusta kada poskupljenje na snagu stupi, nek me i nema, ali ga radoznalo skopkala.
Više dana je išao u Elektrodistribuciju Topola ne bi li rešio problem.
Niko mi nije objasnio ništa jer i oni ne znaju, samo šire ruke i kažu.
Gospodine, ste vi čuli što se sprema? Od čega ćete vi 12% još da izdvojite? Bolje se vi pravite mrtvim. A mi ako se sjetimo, isključimo šta se radi, može se živjeti bez struje. Ima još.
Jovan Cvetić iz Čačanske Donje Trepče moraće da se teleportuje dva veka unazad ukoliko želi da poštuju odluku prekršajnog suda u Čačku koji ga je pozvao da se javi na izdržavanje kazne 1900. godine.
Rabadžija se pre dve godine sa zaprežnim kolima u pripitom stanju vraćao kući.
Pa ga zaustavila policija.
Jes pio šta? Ja sam mu rekao da sam popio dve rakice. Moraš da duvaš, reku, nema problema. Ja sam duvao, on mi kaže, imate malo više nešto treba. Ja sam odgovorio, nema više nego koliko meni treba.
Dođe čoveku da ga prepusti saobraćajnoj sudbini i ne prođe mnogo.
Došlo mi je poziv da se javi u pisarnicu 3. 6. 1900. godine. Kome ja da se javi? Kad? Čekam 1900. godinu, javit ću se.
Mada niste vi opet malo popili?
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.